Radio Redondela, 94.9. Mirando Onoso.
E como todos os xoves, oco para chegarnos á literatura, esas recomendacións que semanalmente nos fanden das bibliotecas de Redondela. Hoxe conectamos coa responsable da Axencia de Lectura de Chapela, con María José Villar. Moi bons días.
Hola, bons días.
Unha semana máis, grazas por estar con nos, ademais con recomendacións literarias, pero tamén con lembranzas para unha serie de actividades que tedes en marcha nesa biblioteca, non?
Sí, efectivamente, porque temos en marcha nas dúas bibliotecas unha serie de actividades para este mes. En a Biblioteca de Chapela temos en marcha o Club de Lectura Infantil. Os clubs de lectura de adultos xa comezaron en no mes de setembro, aínda que en ambos, tanto en Redondela como en Chapela, aínda quedan un par de plazas, no que a xente se está interesada, pois aínda se pode anotar. No Club de Lectura Infantil o comezaremos no último mércores deste mes. As reunións do Club Infantil van ser sempre mércores. Serán pues, un mércores ao mes.
Lembramos un pouco en que consisten os clubs de lectura.
Sí, efectivamente. Pois os clubs de lectura, bueno, tanto os de adultos como os de nenos, son xuntanzas, neste caso os facemos xuntanzas mensuais. No caso do Club de Lectura Infantil, pues, faremos coincidir sempre en mércores, un pouco por acomodarnos tamén os horarios dos rapaces que veñen. ¿No? Entón, as xuntanzas consisten en que lles entregamos un libro, que cada un deles o lee na súa casa, porque entregamos un exemplar para cada un, e a idea despois volver de volta con ese libro lido, coas súas ideas, cos seus comentarios e opinións sobre o libro, e no club pues, expoñer as opinións como comezo, pero tamén pues, facer xogos de comprensión de lectora, pero todo moi dinámico, moi pensando no xogo, na diversión, e sacalle partido ao libro. O libro non queda só na lectura na casa, sino que o libro se pode compartir, o libro sirve para pues, para falar con outras persoas, para sacar temas, para xogar, para adivinhar, para facer concursos entre os grupos de rapaces que están, para facer obradoiros, xogos, e incluso masia, porque a coordinada do Club de Lectura de Chapela, lembrámolo para moitos xa coñecen, pero é Leo Leiño, que ademais de ser a coordinadora dos clubs, pues, tamén é contacontos e tamén é maga. E como maga que é, pues, a masia, moitas veces, ou ben facéndolles masia a eles, ou ben enseñándolles a eles a facer masia, a facer trucos, pois tamén está presente.
Que tipo de rapaces se inscriben? Son nenos e nenas que xa habitualmente adoitan ler moito ou ao contrario? É xente que se anima a entrar neses clubs de lectura para fomentar un pouco o achegamento aos libros?
Sí, son as dúas cousas. É certo, neste caso, temos o club de lectura este ano para rapaces a partir de 7, 8 anos, pois hasta 11, 12 incluso. Bueno, os rapaces que veñen, moitos deles son maioritariamente aqueles que xa lles gusta ler, porque, bueno, ou son os que nun principio atopan máis atraente. Pero eso non quere dicir que ás veces, pues, bueno, estimulados por outros ou un pouco máis de rebote, se metan no clube rapaces que leen menos. Eso sirve tamén un pouco para estimularles a ler. Se o clube lles gusta, lles divirte, en moitos casos que nos comentan os pais, e bueno, él non lee tanto, pero no club, como pasa tamén, al final, pois sí que lee os libros e tal, todo para estar máis ao tanto, non? É que gozar del mellor. Entón, é un estímulo moi moi positivo para eles. E ademais, este ano, incorporamos unha novidade. E agora pasa que viñeron o club, que xa estaba o ano pasado, les dicen que non lles diría que hai unha sorpresa, unha novidade, pero non lles ia dicir, solamente se poden enterar dela ou ben consultando na rede, indagando por aí, ou ben agardando ao día 26 para enterarse. E a novidade é que, con permiso dos pais, por suposto, imos a ser booktubers. E diredes que booktubers, a mellor algún dos ointes de Radio Redondela que xa coñecen o que é ser booktuber, bueno, o que é ser youtuber en xeral. Estes youtubers son esas persoas que teñen canais en internet, falando de cousas diferentes, cada un deles pues, de temas variados. E os booktubers é un fenómeno que empezou nos últimos anos, sobre todo en rapaces un pouco máis adolescentes, que o que fan é, dende os seus canais, recomendar libros. Pero nós non somos adolescentes, somos máis pequenos, pero podemos tamén recomendar libros a outros rapaces e tamén facer que a nosa afición pola lectura, a nosa experiencia lectora, pois se poda comunicar nas redes para os outros usuarios das bibliotecas, para os nosos pais, as nosas familias, que o podan ver. Entón, dentro das actividades que como xa vos fun comentando, está no Club de Lectura, que incorpora moita acción despois con cada un dos libros, pois estará tamén de vez en cando o grupo ou algún parte do grupo irá falando comentando no noso canal de YouTube pois os libros que leen.
É dicir, ponedes en marcha ese canal en YouTube, como acabas de dicir, e os rapaces irán participando.
Sí, o club, o coleo, o algunas veces, pues algunos dos rapaces, un poco irán participando comentando el libro que leímos, o incluso a veces, pues recomendando algún otro libro. O sea, o interese que les, también aparte de las redes sociales, aparte máis pues, virtual, internet, también pueda estar presente en el club, porque hoy en día es una parte máis da nosa vida real, digamos. Por que non facelo, que sabemos que a eles isto lle resulta moi motivante, ¿no?
Pois nada, os nosos ointes que se animen, sobre todo estarán oindo nos pais e nais, que animen os seus fillos a participar. O único que hai que facer é achegarse ás bibliotecas, non?
Sí, neste caso, contactar coa biblioteca de Chapela, ou ben vir, ou ben chamarnos por teléfono, ou por correo, para inscribir aos rapaces. Os rapaces, o único requisito é que teñen que ser socios ás bibliotecas de Redondela, que xa se poden facer socios no momento, e anotarse no club.
Pois, imos con outras actividades, porque senón non nos vai dar tempo. Sabemos que tedes en marcha tamén un par de citas puntuais de cara ás vindeiras semanas.
Sí, faremos un par de contacontos nestas semanas, porque tamén supoño que o sabedes, que o día 24 de outubro celebrase o Día das Bibliotecas. Xa dende aí uns anos, ese se adicou como Día das Bibliotecas. E nós, como bibliotecas, por suposto, temos que celebralo, facelo notar, porque nos parece moi importante ese día. Entón, faremos dous contacontos. No caso da Biblioteca Redondela, farase o xoves 20 de outubro, a 6 da tarde. É un contacontos coa contadora Carme Domech, de Tinteres Cachiguruduro, que sabemos que é fantástica. Sempre incorpora os bonecos, ten un sitio de contar maravilloso. Entón é unha cita, pero moi recomendable, para rapaces a partir de 3-4 anos. En o caso de Chapela, sí que queremos comentarse, porque este é se o contacontos de Redondela, un contacontos aberto a todo o mundo. No contacontos de Chapela hai que inscribirse previamente, porque son para un número limitado de rapaces. Entón temos a inscripción aberta xa, e todos os interesados pois poden contactar na biblioteca de Chapela, por teléfono, por correo electrónico, ou asistindo ou achegándose á biblioteca, para inscribir os rapaces. Este será para un pouco maiores, para rapaces a partir de 6 anos. É unha actividade que facemos con Tarabelos, que Tarabelos tamén é un... Son contacontos, fai moitas actividades de títeres, fantástico, porque xa temos experiencia con el de outros anos. En este caso nos propón Contos con Miró, que é un contacontos, obradoiro, onde os rapaces coñecerán a Joan Miró, a súa obra, e son convidados a pintar do xeito de ver o mundo que teña Miró, e facer eles unha mural, unha obra artística conxunta, onde representen ese conto a través dos ollos de Miro.
E precisamente por esa parte obradoiro que ten actividade e polo que é necesario inscribirse previamente.
Claro, por un número limitado de rapaces para poder facer actividade de sitio óptimo.
Pois moitas actividades que non deixan de lado outras recomendacións. Quedámonos agora con algúns libros que tes por aí, non?
Sí, en este caso chego tres recomendacións para público mozos, rapaces un pouco maiores do Club de Lectura, para a partir de 16, 18 anos, e tamén un pouco vinculados como estes booktubers que propoñemos no Club de Lectura. Neste caso, comezamos por un youtuber moi moi coñecido. Supoño que Wismichu, a algúns lles resulta bastante coñecido ese nome. É un rapaz galego, en realidade é un estudante de comunicación audiovisual, o seu nome é Ismael Prego. Bueno, é un destos youtubers de moito éxito, onde comenta diferentes cousas no seu canal, non sempre cousas, digamos, bueno, cousas polémicas moitas veces, por esas veces hai un temas tendido bastantes polémicas por contidos ao mellor de pues, de mal gusto, críticos ou así. Pero é certo que vén de publicar moitos youtubers aproveitando a fama, pois son convidados a publicar libros. Neste caso, o libro que publica él non é un libro falando do que é o fenómeno youtuber, que eso xa está un pouco tocado, senón que aproveitando a fama dele, digamos, él como canal moi coñecido, moi atraente para un público de certa idade, pois es publica un, o que ven sendo un libro de autoaxuda. Eso sí, un libro de autoaxuda ao estilo Wismichu, é o estilo estético que pode atraer e pode comunicar moito pois a rapaces, eso, a partir de 15, 18, 20 anos. Este Wismichu, este libro de autoaxuda, o título interesante, Si te rindes, pierdes. É a idea de Wismichu que fala, pero dende a óptica que pode transmitir nas redes, é do día a día. Do día a día, pues, na escola, día a día no colexio, na vida real, onde no día a día nos atopamos a que temos que definir a nosa personalidade, que un pouco ese traballo, defendernos dos trolls, que é un concepto moi de internet, dos acosadores, dos haters, que son todo, todos estamos de, digamos, de defenderse, respetarse, de facer caso omiso de, pues, neste caso, do acoso escolar, por exemplo, un tema que toca bastante. Eu sabe tocar dun xeito bastante humorístico, onde pues, os rapaces se poden ver identificados e encontrar un punto de axuda, de que facer, como responder ante situacións de este tipo de agresión ou violencia. Él fala moito de non responder con violencia, senón de directamente ignorar, obviar a estas persoas, un pouco, tamén fala de certos perfiles que un pouco son sacados da rede, pero que os representan na vida, digamos, na vida real. E todo isto, pois, con tema, xa vos digo, incorpora así, pois, moita ilustración, moita escena como viñetas, sempre remarcando como un pouco o respeto a un mesmo, o definido, facer o que che gusta e gozar con elos, sen presión, sen buscar que eso tipo, seña éxito ou non, e aprender dos teus erros, tamén dá consellos, por exemplo, pois, me gusta que él insista en que publicar cosas a tu vida no internet hay que hacerlo con cuidado porque internet ponga así como unas metáforas o símiles así muy graciosos de que no olvida nada de ti tal, se cauteloso, o sea, da vos consejos de cara a rapaces de no sé comportamiento de día a día, pero siempre de este punto que ten él de, bueno, así un pouco transgresor e divertido, un pouco bizarro.
Pero o libro é máis para pais e nais que sexan coñecedores desa realidade ou para os propios adolescentes?
Non, é máis para o enfoque é máis para os propios adolescentes. Ten moito, no xeito de comunicarse tamén hai que decir que ten moitísimos tacos, pero no xeito de comunicarse que ten el así tan transgresor, tan rompedor, pero sí que o contido chega moi directamente a ser rapaces, o poder ler un adulto de que o que va do que va falando, sí que son poden ser vos consellos, aínda que expresado dun xeito, digamos, pouco políticamente correcto. Entón, este tamén os que escoiten o programa que teñen que sabelo, non é políticamente correcto ser rapaz, entón intenta que o libro tampouco sexa. Pois, pero por aí, bueno, ten a súa gracia, ten o seu, bueno, os temas de que cando determinadas cousas que pensa que podes estar facendo ridículo, pues, entón, bueno, para botar un ollo, para facer sorrir tamén os que lean, pois está ben.
Pois unha guía interesante tamén para os adolescentes, para que se sean conscientes deses perigos, deses riscos que corren a hora de publicar as súas intimidades nas redes, e contado, como dixo, un xeito atractivo para que eles tamén se acheguen a esa realidade. Temos máis, non? Temos máis propostas.
Sí, temos outras dúas que traio, ademais de dous autores moi coñecidos, con moitísimo éxito, tamén entre público infantil e juvenil. Unha delas é a catalana Care Santos, que ten moitísimas novelas de juveniles infantiles e que sempre é moi exitosa. Esta é unha, bueno, unha novidade que temos na biblioteca, publicada por Rodeira. Está publicada en galego, está traducida a galego. Bueno, chamase Mentira. É Mentira, o punto de partida é unha rapaza que coñece a alguén pola rede, e ademais o coñece a través dun foro literario, neste caso, onde hai recomendacións de libros. Entón, por eso atraese uh-huh. E esa persoa, ese perfil que coñece, resulta ser todo mentira, porque nin é a persoa que di ser, nin é a foto que lle manda, nin nada. Pero a partir de aí, ela, digamos, que se obsesiona con este perfil, con este personaxe, se enamora perdidamente en dous días, solamente con varios correos moi curtos que se envían, e digamos que entran unha voraxine así de, vamos, de mentir aos pais para buscar a esa persoa, entra a facer cousas que ela mesma non está orgullosa. E logo, darse conta, o bo da novela, bueno, que a diferencia que podemos con este comezo supoñer, a novela sí que avanza con ela, digamos, dándose conta dos seus erros tratando de enmendalos, non? E tamén como finalmente coñecer a historia desta rapaz, a real, pois eleva a ver a un rapaz en unha situación moi difícil, no que ela, pero neste caso, hai un tema así un pouco didáctico por parte de Care Santos, en que ela tamén incorpora aos seus pais neste proceso e tamén en tratar de axudar a este rapaz. E os pais dela, que son así bastante, parece bastante enrollados, pois ao final tamén participan. É interesante escutar a historia deste rapaz, ten unha situación moi moi convulsa, moi complexa. Bueno, a novela é unha novela destas de lectura moi moi rápida, moi fácil, engancha moitísimo. Entón, a rapaces de eso, a partir de 14 e 15 anos, penso que é algo bastante recomendable.
Pois, como dís, moita literatura vencellada, moi acaída hoxe, cando estamos a falar precisamente deses clubs de lectura que tamén poden ter a súa repercusión nas redes sociais. María José, última recomendación.
Última recomendación tamén para rapaces a partir de 14, 15 anos. Insisto, no, estas lecturas que traemos hoxe non son precisamente indicadas para o público que temos no club de lectura. Son rapaces máis novos. Uh-huh. Pero sí, un pouco pola temática, sacaremos aquí tamén. En este caso, a última é tamén do exitosísimo autor catalán Jordi Sierra y Fabra, que sempre as súas novelas teñen tanta repercusión, teñe tanto éxito, ten unha extensa obra literaria nas súas costas. Unha das últimas propostas que nos trae é Nadie al otro lado. Neste caso, fala dunha, así moi brevemente, unha despois dunha guerra nuclear, o protagonista Gabriel, que, digamos, ten esa información da guerra, ten construído un búnker. En ese búnker se resguarda el, invita a, digamos, a protexerse ali a unha persoa que non coñecía antes, pero da que estaba enamorado, que é unha rapaza que se chama Elena. Eles dous nese búnker, protexidos, despois dunha situación tan caótica do fin do mundo, pois como é esta estadía nese búnker e como as cousas que parecían de un xeito van mudando conforme a novela avanza. É unha novela así con moitos xiros argumentais, é unha novela máis moi moi áxil, se lee así dun bocado, unha novela moi basada nos diálogos, non tanto nas descripcións, por exemplo, ten un ritmo por eso moi moi rápido. Sobre todo, estes xiros, esta nova información que nos incorpora novos puntos de vista, pois está moi presente. Tamén está moi presente temas como as relacións de parella, o que é amor, o que está un pouco posesión. Bueno, estes temas están moi presentes na novela, pero sí que incorpora sorpresas que non mencionaremos aquí, pero que unha lectura adictiva é moi entretida.
Pois con esta apocalíptica novela ímonos quedar, María José, porque xa non temos tempo para máis. Lembramos, títulos e autores.
Sí, o primeiro, Si te rindes, pierdes, do youtuber Wismichu, de nombre real, Ismael Prego. Está publicada por Montena. A seguinte, publicada por Rodeira, é unha novela da escritora catalana Care Santos, de título Mentira. Tamén do autor catalán Jordi Sierra y Fabra, pois Nadie al outro lado.
Pois títulos que están xa nas librerías, tamén nas bibliotecas, e lembrar que esas bibliotecas organizan esos clubs de lectura, os que queira inscribirse, aínda hai prazas nos clubs de adultos e tamén neses xa infantis juvenis a partir de 8 anos. María José, moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nós.
Moitas grazas e vémonos para outro día.
Un saúdo, hasta logo.